Areena.
On se ollut suuri uutisaihe täällä viime aikoina, vaaralliset kanaalin ylitykset ja ylitykset ovat ongelma. Ja tietysti tämän toi esiin ennen kaikkea se tragedia, kun marraskuussa menetettiin 27 ihmishenkeä Englannin kanaalissa, joukossa 3 lasta. Ratkaisu ylityksiin olisi periaatteessa helppo, jos tänne järjestettäisiin turvallinen reitti turvapaikanhakijoille, kuten pakolaisjärjestöt toivovat, niin silloin ylittäjiä turvattomilla keinoilla jäisi hyvin vähän, mutta Britannian hallitus pyrkii vahvasti maahanmuuttajien kokonaismäärän vähentämiseen keinolla millä hyvänsä, eikä se erottele tässä pakolaisia ja muita siirtolaisia. Ja suuri syy siihen, että kanavin ylittäjiä on ollut nyt enemmän, on se, että muita reittejä tänne on tukittu entistä tarkemmilla tarkastuksilla Ranskan puolella esimerkiksi, ja samalla rahtia, jonka kyytiin voi piiloutua, ollut koronaepidemiankin vuoksi entistä vähemmän. Ja sitten kun toimia tiukennetaan, niin siirtolaiset siirtyvät turvattomille reiteille.
No tässähän Britannia ja Belgia aikovat yhtyä läheisempään yhteistyöhön näissä kanalin ylityksissä. Ja pääministeri Boris Johnson, hän kirjoitti marraskuun lopulla siirtolaisasiaa koskevan julkisen kirjeen, joka oli osoitettu ihan Ranskan presidentti Emmanuel Macronille. Mitä kaikkia visioita Britannialla nyt on sitten, että tämä kanaaliasia saataisiin ratkaistua? Tuossa jo sanoit, että pitäisi saada niitä turvallisia reittejä, mutta mitä Britannia tässä sitten itse haluaa tarjota ratkaisuksi?
No, Britannia vaatii ennen kaikkea tiukempia yhteisiä toimia Britannian kanssa, mutta toimia Ranskalta valvonnan, niin sähköisen valvonnan kuin partioinnin avulla, etteivät siirtolaiset pääsisi lähtemään näihin rikollisjärjestöjen organisoimiin vaarallisiin ylityksiin, esimerkiksi Ranskan puolelta, mutta koko rannikon kontrollointi on aika lailla mahdoton tehtävä, että lähdet pystyttäisiin monen sadan kilometrin matkalta estämään. Britannia haluaisi myös luoda pakolaisten palautusjärjestelmän muun muassa Ranskan kanssa, jotta EU-maista tulevat turvapaikanhakijat voitaisiin pikimmiten palauttaa, ja tämä sitten saattaisi vähentää ylitysintoa. Mutta tällä hetkellä entinenkin palautusjärjestelmä on EU-eron vuoksi romukopassa, vaikka sen vaikutus ei välttämättä valtava ollutkaan. Mutta tämä yllättävä julkinen kirje oli diplomaattisesti aika huono veto Boris Johnsonilta, Britannian pääministeriltä, kun Ranskassa se tulkittiin niin, että vastuuta sysättiin julkisesti Ranskan niskaan, Ranskan mielestä epäreilulla tavalla, ja Britannian sisäministerin kutsu asiaa käsittelevän kokoukseen tuolloin esimerkiksi peruttiin, ja tässä kysymyksessä tarvittaisiin yhteistyötä, tämä ei ainakaan sitä helpottanut.
No, tämä kanaali on kapeimmillaan hieman yli 30 kilometriä leveä, niin jos kuitenkin yksilö pääsee kanaalin yli Britanniaan, niin mikä häntä siellä sitten odottaa?
No, näillä pienaluksilla tulleista lähes kaikki hakevat pakolaisjärjestöjen mukaan turvapaikkaa. Sitten noin puolet turvapaikanhakijoista kaikkia on saanut viime aikoina myönteisen päätöksen täällä, ja osa niistä, jotka eivät saa myönteistä päätöstä, saattaa jäädä tekemään pimeitä töitä, mutta tällä hetkellä päätöksen odotuskin on todella pitkä turvapaikka-asioiden käsittelyssä. Täällä on 10 000 henkilöiden käsittely, jono pahimmillaan voi kestää vuosia käsittelyssä. Britanniassa yleensä sinällään ehkä voi olla yllättäväkin se, että täällä on muihin suuriin eurooppalaisiin maihin verrattuna vähän vähemmän turvapaikanhakijoita. Saksassa lukema oli esimerkiksi viime vuonna pitkälti yli 100 000, täällä noin 36 000, ja erot ovat olleet suurempiakin edellisvuosina. Ja jos suhteutetaan väestön kokoon, jos niin kuin kuvitellaan, että väestöt olisivat samansuuruisia esimerkiksi Suomessa ja täällä, niin nämä lukemat eivät poikkeaisi hirveästi toisistaan turvapaikanhakijoiden ja myönteisten päätösten suhteen maitten välillä.
Pasi Myöhänen, kiitos tästä näistä tiedoista. Ja jatketaan keskustelua studiosta Laura Parkkisen ja Katja Mannerströmin kanssa. Laura Parkkinen, tuossa kuultiin siis siirtolaistilanteesta, jota on yritetty ratkoa valtionjohtoa myöten. Ja kun sinä olet juuri palannut Ranskasta, jossa itse asiassa valmistaudutaan ensi huhtikuussa pidettäviin presidentin vaaleihin, niin miten paljon tämä siirtolaistilanne tällä hetkellä puhuttaa Ranskassa?
No, se on poliittisesti, että tulee olemaan ensi keväänä tämä vaaliteema, ja se on just se, joka puhuttaa, mutta niin kuin tässä tuli esimerkiksi tässä Britannian kirjeenvaihtajan puheenvuorossa ilmi, niin tässä vaaditaan tosi paljon diplomatiaa ja kun me ajatellaan Macronia ja hänen johtajuuttaan, niin hän on lähtökohtaisesti aina pelannut tavallaan kaksilla rattailla. Eli toisaalta me muistetaan se Macron, joka levitti kädet auki ja kutsui kaikki Ranskaan. No sitä nyt tietenkään ei enää ole, mutta toisaalta hän vaatii Euroopalta tämmöistä tiettyä kovaa pakolaispolitiikkaa, joka itse asiassa ei ole. Ja sitten toisaalta hän on niin kuin on tosi paljon vaikeampaa. Esimerkiksi Ranskassa lokakuussa alettiin kieltää näistä Maghreb-maista, Tunisia, Algeria, Marokko tulevien visakortteja. Eli tavallaan tässä on niin kuin tasapainotellaan kahden asian välillä. Toisaalta halutaan tämmöiset hirveät tai suuret liberaalit eurooppalaiset linjaukset ja sitten toisaalta ranskalainen identiteetti.
Eli hyvin monimutkainen asia. Katja Mannerström, mitä tiedetään näistä kanalin yli pyrkivistä ihmisistä, jotka siis jopa henkensä kaupalla pyrkivät sinne Britannian puolelle, että keitä he tarkalleen ottaen ovat?
Joo, tosiaan henkensä kaupalla. Merikuolemat on viime vuodesta lisääntynyt 100% ihan myös Välimerellä, että se on niinku tavallaan tietyllä tavalla nähdään nyt tällä hetkellä, että kuolemia tapahtuu enemmän ja enemmän. Niitä tapahtuu nyt myös tuolla Balkanilla enemmän. Eli tämä niin kuin kuolemat ovat varmaan niin kuin nostanut tätä koko asiaa esille. Mutta nämä ihmiset, jotka nyt kuoli, niin he ovat tosiaan aina osa sitä porukkaa. Ja esimerkiksi elokuussa siellä kuoli myös kokonainen tämmöinen iranilainen perhe, jossa oli 9-kuukautinen vauva ja 6-vuotias ja 9-vuotias ja äiti ja isä, jotka oli lähtenyt Iranista, Iranin kurdeja. Ja me tiedetään, että nämä ihmiset, jotka tänne seudulle lähtee odottelemaan sitä pääsyä sinne britteihin, niin heillä on motiiveina esimerkiksi semmoisia, että heillä on jotain sukulaisia, jotain siteitä sinne britteihin. Ja siellä on erityisesti iranilaisia. Se on niin kuin leimallista tälle, että halutaan sinne nimenomaan Iso-Britanniaan, koska iranilaisia sinne on paljon mennyt, niin heillä on myös sinne kontakteja. Ja sitten siellä on muun muassa eritrealaisia myöskin paljon, mutta että paljon erilaisia kansalaisuuksia. Ja he pyrkivät sinne sen takia, että niin kuin tällä hetkellä tiedetään, että esimerkiksi Ranskassa vastaanottokeskukset ei pysty ottaa vastaan ihmisiä, jos oli ihmisiä kaduilla. Ja sen lisäksi myös nähdään, että siellä olisi tavallaan paremmat mahdollisuudet. Ja niin kuin tässä tuli aikaisemminkin esille, niin tämä Brexit ja se vaikeus päästä sinne millään muulla tavalla. Mutta nämä ihmiset on lähtenyt maista, joista hyvin paljon haetaan turvaa. Iran ei ole turvallinen maa vähemmistöille, toimittajille, kenellekään oikeastaan. Siellä on, se on maailman neljäksi korruptoituneen maa. Siellä on valtava köyhyys ja sieltä pyritään paljon pois. Ja Eritrea samoin, puhutaan siis jatkuvasta vainosta ihmisiä kohtaan. Eli ihan aidosti kyllä puhutaan turvapaikanhakijoista, kun puhutaan näistä ihmisistä. He ovat äärimmäisen toivottomassa tilassa.
Tämä kanalin siirtolaiskysymys, niin se on kytennyt vuosia. Se ei ole nyt mikään nyt tässä hetkessä syntynyt asia ja moni muistaa uutisista muutaman vuoden takaa esimerkiksi tämän Ranskan pohjoisosassa sijainneen Kaleen leirin käänteet, tällainen hökkelikylä, joka sitten lopulta purettiin. Mutta kuinka paljon tällä hetkellä Ranskassa on näitä tämmöisiä Kaleen tapaisia hökkelikyliä tai paikkoja, missä sitten siirtolaiset asuvat ja odottelevat, josko he pääsisivät esimerkiksi sitten lähtemään Britanniaa kohti?
No mä en osaa vastata tähän eikä oikeasti kukaan muukaan, koska näitä asioita ei virallisesti ole. Eli Ranskassa esimerkiksi, kun tämä Kaleen kylä purettiin, niin se nyt purettiin, mutta eihän nämä ihmiset minnekään lähtenyt. Ja toisaalta nyt oli lokakuussa tämmöinen ranskalainen pappi järjesti nälkälakon, Philippe, mikä hänen nimensä nyt oli, mutta kuitenkin. Ja sen johdosta sitten alettiin antaa sekä kaupunki että valtio antoi sitten telttoja, mutta niitä sittenkään ei ole tarpeeksi. Että sinne on sitten yksityiset tämmöiset esimerkiksi katoliset järjestöt tuoneet huopia ja sitten kun on kylmä talvi sielläkin, niin on sitten rakennettu. Eli ei ole enää oikein mitään yhtenäistä paikkaa heille, että on vähän niin kuin sitten siellä he on olemassa, mutta he ei oikein sitten ole olemassa. Eli tällaisia nyt on ympäri Ranskaa ja me tiedetään myös, että terveystilanne, COVID, on muutenkin niin kuin vähän sitten vaarallista. Eli mitään lukuja ei vissiin virallisesti ole, koska eihän nämä henkilöt oikeasti virallisesti ole olemassa.
Ja esimerkiksi Kaleessa niin puhutaan siis tuhansista ihmisistä, jotka asuivat siellä. Ja niin kuin tässä jo aikaisemmin on tullut esille, niin tämän kanalin, ne jotka lähtevät sitten ylittämään tai yrittämään yli, niin se ei pääty aina onnellisesti, että esimerkiksi marraskuun lopulla vajaa 30 ihmistä kuoli yrittäessään ylittää tätä kanalia. Ja ranskalainen siirtolaisjärjestö Auberge de Migrants on pelännyt näiden siirtolaiskuolemien tilanteen pahenevan Englannin kanaalissa Välimeren kaltaiseksi. Niin Katja Mannerström, onko ainekset olemassa vertailla Englannin kanaalia ja Välimertä?
Ihan vielä ei nyt ole aineksia vertailla, että se on niin kuin vuosikausia kestänyt niin kuin systemaattinen tilanne, jossa siis on myös esimerkiksi avustuslaivoja kielletty, heitä on asetettu syytteeseen. Meillä on tilanne, jossa siis puhutaan kuitenkin niin kuin, puhutaan tuhansista ihmisistä niin kuin vuosittain kuolee siellä Välimerellä ja Välimeren näillä eri reiteillä. Eli ei voida ihan samanlaisesta tilanteesta puhua ja mä toivon myöskin, että Ranska ja Iso-Britannia löytävät tähän jonkunlaisen ratkaisun, koska nythän siis nimenomaan Välimerellä sitten on raportoitu näitä pushbackkejä, laittomia pushbackkejä, eli sitä, että sysätään siis takaisin sinne merelle niitä ja nyt on viitteitä siitä, että tällaisessa niin kuin paineessa, niin ehkä tuolla Englannin kanaalissakin oltaisiin jotenkin valmiita tekemään tämmöisiä hätiköityjä päätöksiä, että lähdetään ihmisiä takaisin sinne kanaaliin, sinne veteen hukkumaan, niin tavallaan niin kuin työntämään, eikä oteta vastaan heitä, että satamat laitetaan kiinni ja niin kuin pakotetaan heidät takaisin sinne ja sitten kukaan ei enää ota vastaan näitä ihmisiä. Ja tietenkin tämä on hirveän herkkä tämä tilanne ja semmoinen, että tästä voi kehkeytyä tämmöinen, mutta mä toivon, että löytyy tavallaan niin kuin poliittista ratkaisukeskeisyyttä siitä, että lähdetään niin kuin miettimään siihen semmoista ratkaisua, joka estää tämmöiset, että ainakin joku sitten aina niin kuin näitä ihmisiä myös pelastettaisiin sieltä. Että semmoinen tilanne, että niitä ihmiset jätetään sinne virumaan, että sellaista ei kehkeytyisi ja sitä on kyllä tuolla Välimerellä syntynyt.
Nythän EU:n rajavirasto Frontexin lentokone alkoi partioida Englannin kanalialueella näiden salakuljetuksien torjumiseksi, niin Laura Parkkinen, miten Ranskan viranomaiset haluaisivat ratkaista tämän siirtolaiskysymyksen? No, mitä siellä nähdään?
No Ranskassa on semmoinen tilanne, että etsitään ratkaisua Englannista ja haluttaisiin tukea sitten ehkä sitten niin kuin muualta. Ja Ranskassa ajatellaan, että heidät on niin kuin tavallaan jätetty yksin, että etsitään niin kuin sitten jotain Macronkin on vetonut EU:hun. Mutta sitten kun tässä Katja puhui tästä, miten ihmiset lähtee sinne kanaalin taakse, niin osa näistä pakolaisista on sellaisia, että he on tehnyt niin kuin tämmöisen pienen kierroksen Euroopassa. Ja Ranska, ja heistä osa on ehkä sitten niin kuin yrittänyt ehkä elämää Ranskassakin, mutta Ranskassa tilanne on se, että siellä esimerkiksi tarkastetaan papereita, viranomaiset ja poliisit on niin kuin sitten aika tiukkojakin. Ja sit ajatellaan, että Englannin viranomaiset ja siellä on niin kuin sitten paremmat mahdollisuudet sitten myös työvoimapolitiikassa. Eli Ranskan sisäministeri syytti Englannin tästä niin kuin pakolaistilanteesta tai tästä kanalin tilanteesta sitten Englannin tätä työvoimapolitiikkaa. Eli se syyllinen etsitään muualta. Ja sitten Ranskassa, kun nyt nämä vaalit tulee, niin siirtolaisuutta kohtaan kaikki asenteet on tietysti vähän koventuneet, mutta siellä sitten kun me ajatellaan että toisaalta tätä Ranskan kolonialista taustaa, niin Ranskahan on aina halunnut lahjakkuuksia ja tieteen, taiteen alalta ja kaikkea, niin tulkaa tänne meille Ranskaan, mutta nyt se mieliala on vähän muuttunut ja se sitten kun tämä esimerkiksi tämä koulutusjärjestelmä ei välttämättä tue tämmöisiä, jotka tulee muualta.
No mitä vaihtoehtoja EU:n sisäministereillä on yrittää löytää tähän pattitilanteeseen ratkaisua?
No kun nyt sellainen Frontexin lentokoneet ja vartioivat, niin toki me toivotaan myöskin, että he myös suojelevat ihmishenkiä siellä. Eli että ei lähdetä suoraan sanomaan, että he vain estävät ihmisiä, vaan myös, niin kuin, myös pelastavat sitten ihmisiä, jos siellä ollaan merihädässä. Ja pystytään pitämään niin kuin ihmisoikeudet ja ihmiselämä arvokkaana ja keskeisenä myöskin siinä toiminnassa. Ja mitä sitten voidaan tehdä, niin tietenkin me toivotaan, että EU pystyisi yhdessä omaa turvapaikkapolitiikkaansa saman kuosiin. Tämä on hyvin oireellista, että tämä on kaikkialla Euroopan kaikilla rajoilla tämä sama ongelma. Eli kyseessä on niin kuin isompi rakenteellinen ongelma. Meillä on maailmassa eniten pakolaisia sitten toisen maailmansodan ja totta kai heitä tulee myös Eurooppaan. Siinä pitää kestää semmoisia ratkaisuja, että nämä ihmiset pystyisivät hakemaan turvapaikkaa ja esimerkiksi sitä perheen yhdistämisestä sinne Iso-Britannian ilman minkäännäköisiä tämmöisiä ylityksiä tai salakuljetuksia.